Mazmur 86. Pandonga nyuwun pitulungan. Pandongane Prabu Dawud. Do Yehuwah, paduka mugi karso nilingaken saha karso paring wangsulan. Amargi kawula nandang sangsara saha keserakat. Nyawa kawula mugi paduka reksa awit paduka asih dumateng kawula. Paduka mugi karso ngluwari abdi paduka ingkang pitados dumateng paduka punika. Duh Yehuwah, paduka punika Gusti Allah kawula. Kawula mugi paduka welasi amargi sadinten muput angin kawula sesambat dumateng paduka. Paduka mugi karso mbingahaken nyawanipun abdi paduka amargi duh Pangeran nyawa kawula sumengko dumateng paduka. Amargi paduka punika sae, duh Pangeran, saha remen ngapunten. Punapa malih, sih susetyo paduka punika luber, tumrap tiang ingkang sesambat, dumateng paduka. Duh Yehuwah, paduka mugi karso miyarsakaken pandonga kawula, saha karso migatosaken swaraning panyuwun kawula. Ing dinten karibetan kawula, kawula sesambat, dumateng paduka. Amargi paduka karso paring wangsulan dumateng kawula. Duh Allah, ing antawisipun para Allah mboten wonten ingkang nyameni paduka, sarta mboten wonten ingkang ngemperi pakaryan paduka. Duh Pangeran, sakathahipun bangsa ingkang paduka titahaken sami badhe sowan sujud nyembah wonten ing ngarsa paduka, so badhe ngluhuraken asma paduka. Amargi paduka punika agung saha nindakaken kaeloan-kaeloan. Inggih namung paduka piyambak punika ingkang jumeneng Allah. Duh Yehuwah, kawula mugi paduka tedahaken margi paduka supados lampah kawula manuto ing kaleresan paduka. Manah kawula mugi paduka golongaken supados ajri asih dumateng asma paduka. Duh Pangeran Allah kawula, kawula badhe ngaturaken pamuji syukur kanthi gumolonging manah dumateng paduka. Saha ngluhuraken asma paduka ing salami-laminipun. Amargi agung sih susetyo paduka dumateng kawula. Saha nyawa kawula sampun paduka luari saking jagating tiang pejah ingkang lebet piyambak. Duh Allah, tiang ingkang angkuh sami gumregah nempuh kawula. Soho gerombolaning tiang gumunggung sami ngangkah dateng nyawa kawula. Sarta mboten mereduli dumateng paduka. Nanging paduka punika duh Pangeran Allah ingkang ambek welasan soho asih. Agung kasabaran paduka soho luber sih tuwin kasetian paduka. Kawula mugi paduka pirsani soho kaparingono sih piwelas. Abdi paduka mugi paduka paringi karosan paduka. Anaipun jaler parkan paduka mugi kaluarono. Kawula mugi paduka paringi pratandaning kasainan. Supados poro satru kawula sami sumerep kalayan wirang. Bilih paduka duh Yehuwah sampun paring pitulungan soho panglipur dumateng kawula.